Prečítajme si pri tejto príležitosti z Evanjelia Jána z 12. kapitoly a budem čítať od 12. verša. Jánovo Evanjelium, 12. kapitola od 12. verša. Keď potom nasledujúceho dňa počul veľký zástup, ktorý prišiel na sviatok, že ide Ježiš do Jeruzalema, nabrali palmových letorastov a vyšli proti nemu a volali Hosana požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, král Izraelov. A Ježiš, najdúc osla, sadol si naň, ako je napísané, neboj sa, dcéra Siona, hľa tvoj král prichádza jazdiac na oslati. Toho prv neznali jeho učeníci, ale keď bol Ježiš oslávený, vtedy sa rozpamätali, že to bolo napísané o ňom a vykonali mu to. Vtedy svedčil zástup, ktorý bol s ním, keď vyvolal Lazara z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych. A preto aj vyšiel proti nemu zástup, pretože počuli, že učinil ten div. Vtedy si povedali farizeovia, vidíte, že nič neosožíte. Hľa, celý svet odišiel za ním. Je to zvláštna časť písma, kde nemáme priame svedectvo Pána Ježiša Krista. Nečítame si ani jedno jeho slovo na tomto mieste. A je zvláštne to, že napriek tomu sa nám tu schádzajú viaceré prorocké písma. A Ján nám svedčí, ako sa naplňajú viaceré tie proroctva, ktoré svedčili o Pánovi Ježišovi Kristovi. A keď vidíme ten 19. verš, tak vidíme, že to nezostalo bez odozvy v tých ľudských srdciach. Ale že naozaj to pôsobenie tých prorockých písem bolo také mocné, že to spôsobilo až takéto vyznanie u tých farizeov. A vrátim sa k tomu neskôr, lebo chcem začať od toho 12. verša, kde si čítame o tom, ako Pán Ježiš Kristus ide na ten sviatok tej Veľkej noci. Sviatok toho baránka a vo zvuku tých slov, ktoré Ján Krstiteľ hovoril o Pánovi Ježišovi Kristovi. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. To boli slova, pri ktorých Pán Ježiš Kristus naozaj začal konať to svoje dielo. A aj tu je nám to pripomínané, keď si čítame o tom, že ten ľud izraelský sa schádzal práve ku tomuto sviatku. A aj z tých proroctiev, aj z toho, čo vidíme z Evanjelií, vidíme, aké výsadné postavenie mal práve tento sviatok. Práve táto slávnosť baránka. A určite si spomíname na to, akým spôsobom sa to vlastne udialo, aké to bolo proroctvo v čase toho starého zákona pre ten národ izraelský. To vytrhnutie z egyptského otroctva tým predivným spôsobom. A vždy som rozmýšľal aj nad tým, že prečo sa to stalo práve takýmto spôsobom. Prečo napríklad tá svetoslužba nenasledovala predtým. Ale prečo Boh práve aj to poradie urobil takým spôsobom, že až po tomto vytrhnutí vlastne nasledovala tá kňazská svetoslužba. Prečo práve ten baránok má také výsadné postavenie? Že to nie je zahrnuté, ak to tak mám povedať, do tej svetoslužby toho stánku alebo chrámu. Ale zdá sa to byť taká prvá vec, ktorú skúsil ten národ izraelský s Bohom, s jeho vedením, keď sa začali naplňať tie písma, ktoré on sám im hovoril, že ich celkom iste nezanechá v tej egyptskej zemi. Že ich nezanechá v tej pozícii tých sluhov a otrokov. Že ich nezanechá v tej otrockej službe, ale že ich vovedie do tej zasľúbenej zeme, tak ako to hovoril predtým ich otcom. Ale tá zvláštna vec, keď si čítame o tom, že sa to týkalo každej rodiny, každého domu, že každý z nich bol zodpovedný za to, aby vzal toho baránka, aby ho zabil pred zrakom všetkých tých členov tej domácnosti a aby tu jeho krv použil na to, aby pomazal tie veraje domu. Každého toho izraelského domu. A to zvláštne svedectvo, ktoré naozaj sa naplnilo vtedy, keď Boh preskočil tie domy. Keď zabíjal všetko prvorodené. Keď zabíjal tú, ak to tak mám povedať, tú chlubu všetkých tých rodín. A keď si čítame o tom, že bol veľký smútok v tej egyptskej zemi, ale národ izraelský sa naozaj radoval, keď videl toto Božie spasenie. A tak si čítame, že tie slova začínajú práve pripomenutím toho, že je to táto slávnosť. Že začína sa Boh prihovárať tomu národu izraelskému tým, že im hovorí o tom, že teraz prichádza ten baránok. Že teraz nastáva ten čas naplnenie tej veľkej noci. Že tu prichádza ten, ktorý bol len v obrazoch pripodobnený. A prichádza k tomu, aby jeho krv bola vyliata. Aby bola vzácnejšia ako krv všetkých tých predchádzajúcich baránkov. Aby ten národ izraelský poznal o mnoho väčšie spasenie, o mnoho väčšie požehnanie. Zvláštne je potom, keď si v tom ďalšom verši, v tom 13. čítame o tom, ako ten národ izraelský svedčí. To neboli slova Pána Ježiša Krista, to neboli slova ani anjela, ale všimnime si, že to boli tí ľudia, ktorí hovorili toto svedectvo. Aké zvláštne muselo byť to slovo, ktoré mali oni sami vo svojich srdciach, keď hovorili Pánovi Ježišovi Hosana, požehnaný, ktoré prichádza v mene Pánovom, král Izraelov. Zvláštne vidieť toto svedectvo, napriek tomu, že vidíme v tom ďalšom verši, v tých ďalších veršoch, že je to úplne iné, to telesné svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi. A je tam zase to slovo požehnaný. Pred nejakým časom nám brat Mirko hovoril o tom, čo to znamená byť požehnaný. Byť plný, naplnený tým Božím slovom. Byť tým, ktorý jednoducho prináša to bohatstvo a dáva ostatným. A vidieť, napriek tomu, že si čítame, že prichádza král jazdiac na oslati. Ako keby dve protichodné veci. My si predstavujeme to požehnanie tak, ako častokrát to telesné. Mnoho majetku. A v starom zákone sa zdalo, že to tak naozaj je. Ale tu vidíme pred sebou človeka, ktorý je plný Božieho slova, plný pravdy, ktorý pozná každé Božie slovo a ktorý z neho žije a prišiel na to, aby aj človekovi dal naozaj podiel na takomto stave. Aby človek naozaj videl to Božie bohatstvo v tomto, tú dokonalú pravdu, to svetlo, aby sa zaskvelo v tých ľudských srdciach, aby videl to dokonalé Božie spasenie. Keď si potom v tých ďalších veršoch čítame z toho proroka Zachariáša, môžeme si prečítať z tej 9. kapitoly Zachariáša tie slova, ktoré tu máme napísané, tak môžeme vidieť, že to pôvodné proroctvo je trošku iné, že tie slova sú trošku, ide ich tam trošku viac. Takže Zachariáš 9. kapitola 9. verš. Plesaj veľmi, dcéra Siona, pokrikuj radostne, dcéra Jeruzalema. Hľa, tvoj král príde k tebe spravodlivý, je a plný spasenia, chudobný a jazdiaci na oslovi, na oslati žrebcovi oslíc. Vidíme tu naozaj ten dôvod, pre ktorý je Pán Ježiš Kristus nazvaný tým požehnaným. Na ten prvý pohľad pre všetkých tých, ktorí boli naokolo neho, je chudobný, jazdiaci na oslovi. Ale z toho Božieho pohľadu tu máme to jednoznačné svedectvo, že je jednak spravodlivý a to druhé slovo je plný spasenia. Tá Božia charakteristika, to, čo môžu títo Židia jednoducho vidieť a poznať už z minulosti a vidieť v Pánu Ježišovi Kristovi naplnenie ďalšieho proroctva, tak si uvedomujem, ako predivne aj nám hovorí to Božie slovo. Keď vidíme napríklad Saula, toho prvého Bohom pomazaného kráľa, vidíme ho v tej sláve, ako vojvodcu, ktorý víťazil nad svojimi nepriateľmi. A keď vidíme Dávida, tak veľkú časť jeho života zaoberá tá doba, kedy pred týmto Saulom utekal. Kedy bol taký, že ho všetci opustili. Bol sám zavrhnutý a tak, ako je tu napísaný, chudobný, bez akéhokoľvek majetku. Keď vidíme Dávida, ale napriek tomu máme to svedectvo o tom, že už v tom čase ho Boh pomazal za toho kráľa. to zvláštne obdobie, kedy jednoducho Boh ho vydal, aby bol prenasledovaný tým Saulom. Vydaný do všetkej tej chudoby a prenasledovaný, keď sa bál o ten svoj život. Ale zvláštne je potom vidieť tohto Dávida, keď sa naozaj posadil na ten trón, ktorý mu patril, na ten trón jeho otca, tak ako mu to zaslúbil Boh. Naplnenie toho Božieho zaslúbenia. A teraz vidíme, že nám Božie slovo svedčí o tom, že Pán Ježiš Kristus prišiel, aby sa naplňala tá prvá časť toho Dávidovho života v tom podobenstve. Aby Pán Ježiš Kristus, hoci je pomazaný za toho kráľa, čo si čítame aj tu, to národ izraelský veľmi dobre vedel. Čítame si, že to naozaj tak bolo. Ale vidíme, že Boh jednoducho chcel týmto spôsobom zjaviť Pána Ježiša Krista, najskôr ako toho, ktorý je vydaný do všetkej tej chudoby, do všetkého toho prenasledovania. Aby potom spôsobil Boh aj ten čas, kedy sa Pán Ježiš verejne a viditeľne posadí na ten trón. Zaujme to svoje kráľovstvo. Ale tu sme svedkom toho, že sa naplňa naozaj to slovo z toho Zachariáša. Že napriek tej vonkajšej chudobe je plný spravodlivosti a toho spasenia. Ten 17. verš si čítame o tom, o ďalšej charakteristike, ktorá nám vypodobňuje Pána Ježiša Krista. A nie je to náhodné, keby sme si pozreli tú 12. kapitolu, tak na viacerých miestach sa hovorí o Lazarovi. Hovorí sa o tom, ako Pán Ježiš Kristus jeho povolal zo smrti naspäť do života. Sú to, myslím, ďalšie dve alebo tri miesta, ktoré v tejto kapitole nám to pripomínajú. A istotne to nie je náhoda. Pre ten národ izraelský práve táto vec je znamením, ktoré ten Svätý Duch oznamoval tomu národu izraelskému, že podľa tohto poznajú toho Spasiteľa. O viacerých prorokoch sme si čítali, že Boh pri nich pôsobil práve to, že povolali niekoho späť, ktorý bol mŕtvy k tomu životu. Jednoducho preto, aby sa ukázalo, že nezvestujú tú svoju zvesť vo svojej vlastnej moci a sile, ale že to, čo je nad ľudské možnosti, vďaka tomu udeleniu tejto moci Bohom, môžu naozaj povolať aj toho človeka z tej smrti k životu. A tu si čítame, že ten národ izraelský, tí, ktorí boli naokolo Pána Ježiša Krista, poznali aj túto skutočnosť. Videli ten jeho dôkaz, že Pán Ježiš Kristus má skutočne tú moc, ktorú dostal. Že je on ten Pán života a smrti. Dôkaz toho, že nie je jednoducho len človek obňatý slabosťou, ale že je to na jeho rozhodnutí, že je on ten, ktorý rozhoduje aj o tejto veci. A predsa národ izraelský je ten, ktorý mal byť súčasťou vlastne tohto, čo Pán Ježiš Kristus konal. Aby bol bez výhovorky, aby skutočne videli tie Božie znamenia pri Pánovi Ježišovi Kristovi. Že mu nie je nič nemožné, že je on naozaj ten, ktorého Boh povolal, aby bol tým baránkom Božím. A naozaj sa vrátim naspäť teraz k tomu 19. veršu. Je to zvláštne svedectvo počuť priamo z úst týchto farizeov. Vidíte, že nič neosožíte. Hľa, celý svet odišiel za ním. Treba si uvedomiť, čo sa muselo odohrať v srdci týchto farizeov, tých, ktorí skutočne skúmali písma, hľadali tú spravodlivosť zo zákona. Akým spôsobom oni museli vnímať Pána Ježiša Krista? Ako museli vedieť, že sa naplňa to prorocké slovo? A ako muselo ich toto všetko zasiahnuť v ich srdciach? Tí, ktorí si zakladali na tom svojom postavení v tom národe izraelskom. Ako si čítame, že oni mali tie prvé miesta aj v tom chráme. Oni boli tí, ktorí hovorili to Božie slovo. Oni boli tí, ktorí ho dodržiavali do poslednej bodky. A toto svedectvo, ktoré tu čítame z ich vlastných úst, vydáva svedectvo o tom, ako vidia ten svoj život neužitočný v porovnaní, keď prichádza Pán Ježiš Kristus. Akým spôsobom to svedčí pre nich samotných. A aké je zvláštne potom vidieť, čo sa dialo neskôr. Že až tak ich to priviedlo k tomu, že sa rozhodli zabiť Pána Ježiša Krista. Odstrániť to jeho svedectvo. V tom jasnom vedomí toho, že sa stávajú proti tej Božej vôli. Že sa stávajú proti Božej spravodlivosti. Ale to je zvláštne, keď vidíme, že to Božie slovo a predovšetkým tie svedectvá o Pánovi Ježišovi Kristovi majú takúto moc v ľudskom srdci. A to je zvesť Evanjelia. Aby Pán Ježiš Kristus sa zaskvel v ľudských srdciach. Aby priviedol človeka k tomu presne podobnému vyznaniu, ako si čítame tu. Že nič neosoží jeho márna snaha o vlastnú spravodlivosť. Že nič neosoží celý ten jeho život. Každá snaha zalúbiť sa Bohu. Všetko ľudské poznanie. Všetká ľudská snaha sa odkladá nabok vtedy, keď vidíme toho baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta. Naplnenie toho Božieho slova. Všetká ľudská spravodlivosť nestačí tomu, aby sa človek vyrovnal tomuto požehnanému, ktorý je plný spravodlivosti a spasenia. A tak mám za to, že Božie slovo skutočne vedie každého človeka k tomu, aby týmto spôsobom prijímal to Božie svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi. Boh o nikom inom nepovedal, že sa mu v ňom zalúbilo. Boh o nikom inom nepovedal, že nenachádza na ňom žiadnej vady. Boh o nikom inom nepovedal, že on bude tým spasením pre všetkých ostatných. O žiadnom inom nepovedal, že je to ten syn. Ale nám to svedčí v Pánovi Ježišovi Kristovi. Nie len preto, aby on sám bol tým dokonalým pre tou Božou tvárou, ale aby každý z nás si hneď potom, ako si uvedomíme, že nič neosožíme, aby sme my všetci mali naozaj dosť na tom, čo nám svedčí to Božie slovo. Že je tu ten Boží syn, v ktorom Boh našiel to zaľúbenie a v ktorom nám zvestuje tú dokonalú spravodlivosť a spasenie. Amen.